Kiwi billigst I VG's matbörs och har varit billigst I 4 av de 5 sista VG's matbörser och nu pressar vi priserna på middagar helt fram till 28 april. På 400 gram folkets köttdeig och storfe pressar vi prisen från 66,90 helt ner till 59,90. På 2 gånger 125 gram lax från Lerøy pressar vi prisen från 74,90 helt ner till 59,90 och på pizza grandiosa med köttdeig och lök sätter vi prisen till 41,90. För det är vi som är prispressarna och vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream. We will win this election and we will change the country together.
Hvem slåss du med?
Jeg slåss ikke, men jeg sier ganske klartekst hva jeg mener.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Erik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgstøl.
Og dette fortsatt vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Og I dag, kjære lytter, så har vi en superkul gjest som vi på noen måte har teaset sist, fordi du anbefalte podcasten som han en del av.
Ja.
Og det ingen ringere enn Emil Ærstad. Velkommen til podden, Emil.
Tusen hjertelig.
Vi så fornøyde med at du her, for du, du her, for jeg har, lyst, jeg har tenkt på denne episoden I noen uker. Og for de av dere som lyttet til popcorn og politikk når Gjermund var en del av det, så føler jeg at denne en sånn episode hvor Gjermund og jeg hadde skjønt hverandre, men om noen andre hadde skjønt konseptet, det litt mer uklart for meg. For at du skrev en kronikk, eller en kommentar selvfølgelig, for du jo kommentator I vårt land, for noen uker tilbake, Emil, hvor, hvor titlen var «Protest på overtid», og ingressen var «Trond Giske sosialdemokratiske forum I Nidaros viser hvordan det norske partilandskapet I ferd med å forandre seg for alltid». Og det egentlig på høy tid. Og det fikk meg til å tenke på hva som skjer I det norske partilandskapet, hva vi ser andre steder hvor, hvor tradisjonelle partier sliter, eller de I endring da. Og så kommer det en sånn type bevegelse som Trond Giske og Sosialdemokratisk forum I Nidaros, som har blitt kjempestor, som har fått kjempemasse medlemmer på kort tid. Og kommentaren traff meg litt, fordi at dette her, det... Det folk I mitt eget parti, for denne uken her så jeg tilbake på Stortinget og møter som vararepresentant. Men jeg synes at det var en veldig, veldig spennende kommentar. Og så tenkte jeg på en masse forrige uke når jeg så på hva som skjedde I det republikanske partiet på CPAC, hvor Trump fortsatt tilbake med hele sin sånn, gjeng av venner, som fortsatt styrer det republikanske partiet. Så tenkte jeg sånn, at det helt ugjenkjennbart. Så I dag skal vi prøve å gjøre en sånn mashup med hva det som skjer med styringspartiene I dagens samfunn.
CPAC for øvrig, altså den konservative, ja, ideologiske
møteplassen.
Politiske kongressen. Ja, møteplassen. Og dette, altså, dette jo din drømmeepisode, Sofie. Hver mashup,
mashup
jo en drøm for deg. Nå det mashup med storbildet og kammerset til Emil André, som jeg liker å kalle deg. Hva faen jeg irritert på deg?
Nei, ja, det sånne jeg kilder venner og fiender. Da. Hvem som kaller meg Emil, og hvem som kaller meg Emil André? Hvis jeg ikke kjenner meg, jeg kaller meg Emil André.
Det kan være at jeg veksler på det, utover hvordan diskusjonen blir. Ja, men også en mashup mellom USA og Norge, Sofie. Jeg... foreslå titelen Trump og Trump. Ja. Det brukte vi 10 minutter av dyrbar studiotid til å diskutere før du tørte å trykke på rec.
Start. Ja, vi har allerede kranglet om titlen her. For det
klart, vi får se hvor vi ender.
Vi får se hvor vi ender.
Men vi begynner med det lille bildet.
Men du hadde jo også et forslag om, om en titel på liksom, partilandskap I endring, og det kunne jo vært liksom, titelen på en podcast som noen kontorrotte på Nupi hadde arrangert langt inn I
Altså når vårt land sitter her og gjesper over vårt nøkterne
tabloide
stil.
Og, ja, det nyhets, jagerne,
så det var et 10 nye minutter som ble wasted før vi begynte på det. Så vi vet fortsatt ikke hva vi skal kalle dette, men la oss se hvordan diskusjonen tar oss. Men første lille bilde. Sofie, ja, tilbake på Stortinget.
Ja.
Hvordan det?
Det gøy, men det, jeg føler meg alltid som en sånn adekovikar, hvor du kommer og du bare sånn, hva skal jeg gjøre denne uken? Så får du en oppgave, og så prøver du å sette det inn I det, og så... Og I går dummet jeg meg ut, for jeg tok med meg en kaffekopp inn I Stortingssalen med et logo på det skal du visst nok ikke gjøre. Så det var sånn, jeg feilte etter sånn første halvtimen jeg var der.
Og da Hva var sånn, logoen?
Det var kaffebrennerikopp selvfølgelig. Det, sånn, så det,
ikke venstre?
Ikke venstre. Så det var, de har jo sånne dannede porselenkaffekopper der.
Med stortingslogoen på.
Med stortingslogoen på. Det, så det, da fikk jeg beskjed fra Mimir at det var feil. På en veldig hyggelig måte. På en veldig hyggelig måte.
Du ble disiplinert
av Mimir Kristiansson. Ja, på en veldig hyggelig måte. Men på en veldig, veldig hyggelig måte.
Borgerlig atferd av Kristiansson, vil jeg si. Så...
Han er jo en veldig, veldig morsom fyr.
Snakk om å bli sosialisert, og det mener jeg ikke sosialisme.
Han er en veldig morsom fyr, og så brukte vi ettermiddagen på et veldig sånn parlamentarisk spørsmål, som at det å være vare fungerer sånn, du jo rangert etter hvilken plass du hadde på stortingslisten, så jeg fjerde kandidaten, og det var tre personer som ble valgt, så jeg rykker liksom opp og møter hvis noen av de går ut. Men neste uke så skal to representanter være borte, og da har spørsmålet vært, akkurat nå jeg gründer Almeland, for det han som borte. Men neste uke så Ola også borte. Blir jeg da Ola og må inn i hans kommentarverv? Og hvor må jeg sitte i salen? Eller det personen bak meg som skal være Ola, for jeg allerede grunde? Følger dere dette?
Ja. Det jeg da lurer på tilpasser du deg den personen du vara for?
Absolutt.
Så du altså, for det to litt forskjellige politikere vi
Veldig
snakker om her nå.
Veldig forskjellige politikere.
Mm. Så når du Ola Elvestuen... du
Da bruker jeg mer type hår, som sånn en viss type hårstil, og så bruker jeg mer sånn håndøvelser, ikke sant?
Håndøvelsene,
Ola har veldig sånne kule sånn hand movements.
Ja, nå viser du veldig
jeg viser det i studiet, men jeg kan ikke vise
det. Det perle for svin i en podcast.
Det er det. Men
det skulle bare ha sett.
Men konklusjonen at for at hvis jeg skal være Ola neste uke, så må jeg inn i en annen kommitté, for grunnen jeg sitter i to kommittéer, og det var de jeg trodde jeg skulle skygge, så jeg har en plan for hva jeg skal gjøre neste uke basert på det. Og da har vi konkludert med at jeg må være Ola når jeg sitter i salen. Jeg må sitte på Ola sin stortingsplass, men jeg kan fortsette å være grunde kommittermessig. Så dette har man brukt tid på. Vi måtte jo spørre sånn, Stortinget om liksom, hva er kortymene her? Liksom, det mulig for meg å fortsette å følge grunde sine verv hvis jeg skal være Ola i salen? Så ja, nei.
Men har stortingsadministrasjonen brukt tid på dette?
Absolutt, ja.
Å, fantastisk.
Du mistet meg på grunde kommittermessig. Ja.
Men Grunde sitter i familie- og kulturkomiteen, og han sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Så på tirsdag så det kommittemøter, mens Ola på den andre siden sitter i miljøkomiteen. Så hvilken komité skal jeg møte i dag? På tirsdag når det kommittemøter, skal jeg møte i miljøkomiteen? Eller skal jeg møte i familie- og kultur- og kontroll- og konstitusjonskomiteen? Det egentlig spørsmålet. Men jeg får lov til å fortsette å være grunde arbeidsmessig og møte i de to andre komiteene.
Man prøver å kombinere de to komiteene liksom litt sånn, med liksom, resirkulering i heimen, for eksempel. Sånn, det jo en veldig sånn, den går på tvers.
Altså, det jo derfor hun liker mashups. Så det jo...
Det en mashup ikke for meg. Dette en mashup-episode.
Dette var en venstrevara kremologi, ja. Uten like. Emil André. Jeg føler at du må fortjene Emil.
Ja, okay, ja, takk.
Hva har du gjort?
Jeg kjente ikke noe nå, Erik, men jeg skal fortjene den. Jeg er jo politisk kommentator, så jobben min jo å finne ut hva sånne som Sofie egentlig driver på med. Hva som egentlig skjer i disse korridorene. Og dere har gjort glimrende reklame for vår podcast Kammerse, politiske podcasten til vårt land, der vi gir på dette. Og vi hadde jo blant annet Bård Hoksrud, FAPs nestleder som gjest denne veka, og
nestlederkandidat.
Det var det han var snakket om, og han snakket jo blant annet om noe som har fascinert meg da, hvordan han egentlig en ganske stor skandal i norsk politikk på den tiden det kom, i Riga, dere husker denne saken her.
Mm. Han sitter bak meg for å være i Stortinget denne uken, han sitter på grunn av sin plass.
Nettopp, ja. Mm. Da får du hilsa. Og så... Ja.
Han er jo Norges mest joviale politiker.
Men han er jo Norges mest joviale politiker. Altså liksom, denne reisen hans tilbake til at liksom...
Ja, for han ble tatt for sekskjøp i Riga og dømt for det, rett og slett.
Og på en ganske utrivelig måte, vil jeg si. Det måten han ble filmet.
Og ble dømt for sekskjøp ganske utrivelig.
Ja, jo. Det jo hele opplegget
der. Men at det var en slags sånn sting-operasjon, hvor noen ville... Altså noen alle skulle ned i det partiet den gangen.
Det virker sånn.
Ja.
Men nei, så det også er det jo klart Arbeiderpartiets krise er min gullgruve. Som sånn yrkesmessig. Så jeg driver og snakker og bakgrunnssamtaler da. Der det er liksom målet å få vite mest mulig om hva som skjer, og så politikerne informert om at det de nå sier, det kan jeg ikke
kan
skrive på trykk. Jeg kan ikke bruke det som sitat, men jeg kan bruke det som analyse.
Og inspirasjon til dine egne.
Jeg får bare fortelle litt om det. Altså når du da går bak kulissene i Arbeiderpartiet, for at folk har lyst til å prate, men de har ikke lyst til å bli identifisert.
Og de har ikke, altså, der er det litt ulikt. Noen skjønner den metoden veldig godt, og noen, det handler jo om tillit, sant? Ja. Og egentlig så er det litt sånn etterretningsarbeid, for du skal liksom sitte der ned, og skal du prøve å få deg sitte og fortelle, og skal du forstå det, og så jo jeg da ikke journalist, og så må de stole på at jeg ikke deler det de forteller til meg med min journalistkollega, for eksempel Ragnhild Rongstad,
som er en god venninne av meg.
Ja, som skriver de store sakene sammen med de andre journalisterne hos oss. Så de må jo da stole på dette, og da er det en sånn tillitsbasert øvelse, og ofte så krever det lang tid før en utvikler et sånt forhold at og jeg husker dette da jeg var politisk rådgiver selv.
For du har jo vært i politikken selv,
ja.
For de lytterne våre som ikke vet det.
Ja, jeg var rådgiver for Knut Arild Hareide, som er leder i KrFU.
Så du har en fortid i KrF?
Det har jeg. Mørk fortid.
Og var sentral da KrF hadde sin episke duell om man skulle skifte ja. Side eller ikke. Og I du var på politikk. Den tapende
jeg var
siden.
På den siden så tapte vi 4 stemmer, ja. Det stemmer. 4 bittre stemmer.
Ja.
Nei, jeg har faktisk kommet med over det. Jeg var bitter lenge. Ikke enn du bitter lenger.
Men har når du ute og prater med folk, har andre kommet over det? Altså, eller identifiserer de deg fortsatt?
Ja, det nok litt sånn varierende, ja. Men jeg opplever jo at jeg helt på ganske bra grunnlag nå kan snakke med KrF og alle deler av KrF, og de forholdes til meg som kommentator, ikke som tidligere spindoktor med lumske ambisjoner.
Jeg antar også at det som litt spennende med det som kommentator at du skjønner jo politiske partier. Du har vært i harde politiske kamper selv. Du vet hvordan det du vet hvordan det fungerer. Jeg antar at vi snakket jo med Tone Sofie Aglen i sommer, vi hadde en sånn sommerspesial episode med henne. Hun snakket jo også med at den partipolitiske fortiden hun hadde, det hjalp henne å forstå hvordan det var å være politiker da, og da stiller du kanskje et andre spørsmål enn hvis du ikke hadde vært i de prosessene.
Uten tvil, og jeg får andre svar, tror jeg. Og veldig ofte så innebærer jo det der svaret at ja, men du skjønner jo hvordan dette er. Ofte så bruker nok politikerne det litt som en sånn smiskemiddel mot meg også, for jeg skjønner ikke alltid hvordan det er internt i Arbeiderpartiet, eller hvordan Kjersti Stenseng skal klare å bli sittende som partisekretær når det er så mye misstemning mot henne. Sånne ting må jeg jo bruke tid på å forstå, og så må jeg liksom timesvis med bakgrunnssamtaler. Så jeg jo veldig veldig fornøyd nå i de tilfellene der jeg får lov å ta opp bakgrunnssamtalen på bånd, sånn at jeg kan transkribere den etterpå. Så det kom sånn
her. Det har jeg aldri tillatt.
Nei, det veldig mange som ikke gjør det. Men noen ganger, for eksempel i forbindelse med bokprosjekt og sånne ting, så kan det være nyttig. Og da har det kommet en fantastisk nytt hjelpemiddel. Du bare kan laste inn på her på datamaskiner hva som helst my good tape heter det der du bare alt blir transkribert på norsk korrekt
Er det ikke UiO som har vært med på å utvikle det?
Jeg tror dette danske journalister
ja. UiO har også laget
UiO har laget noe, men det lurer på om det lukka for bare for UiO-folk
jeg mener at de har lagt det åpent nå
no, ok, ja, da har det kommet flere gode Altså det
Så det kommer til en sånn Klondike-stemning innen sånne politiske fagbøker nå, fremover da, på grunn av dette.
Ja, eller ja, sånne sakposa. Ja.
Bonanza.
Ja, ja, ja.
Nei, men vi skal komme tilbake til meningsmålingen, for en av grunnene tenkte at dette uken for å gjøre en mashup-episoden som jeg tenkt på siden kommentaren din som kom ut i sånn midten av februar, det jo at Arbeiderpartiet har hatt historisk dårlige meningsmålinger denne uken.
Ja, fordi altså, Arbeiderpartiet fikk denne uka, og nå lanserer jeg en alternativ titel, 36,9. Altså det i seg selv en titel.
Ja.
Altså et såkalt herostratisk berømt tall, som vi husker tilbake, Torbjørn Jagland, som da var jeg faktisk journalist. Da var jeg sommerkar i nettavisen av alle steder i studietida. Ja, og da var det folk for Jagland for øvrig. Det var en sånn der gruppering som skulle på en måte fremme Jagland. Da. Det var Yngve Hågensen var LO-leder en gangen. Han gikk ut og sa at det synd på gutten. Som jo man ikke skal gjøre i politikken. Og det var sånn der Ståle Dokken i LO, han var jo ute og var administrert dette her. Og så...
Når vi årstallmessig?
Altså, hva 97, ja.
97. Så Jagland partileder?
Ja, han skal... Han Arbeiderpartiet jo da i faller, relativt sett lite i forhold til det vi er nå. Men og han sier at hvis han går av, hvis ikke han får 36,9 ved valget, får det ikke, går av. Det blitt stående som kanskje, hvis vi tar bare en liten runde på den da, som kanskje det dummeste politiske taktikkeriet noensinne. Du enig i det?
Altså det jo så legendarisk, og det jo derfor at det gjorde, må ha gjort så utrolig vondt for Arbeiderpartiet denne veken, og Høyre får 36,9 på denne målingen, som der Arbeiderpartiet får 15,5 vel?
Som historisk dårlig.
Det kjempehistorisk dårlig.
Altså hashtag, det kjempe,
dette men dette liksom som politisk strategi helt, helt et skolebok-eksempel på hvor dårlig det kan gå. Og vi hadde jo en måling før jul, der Jonas Gahr Støre havna på 14,6 i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet havna på 14,6. Det var rett før vi fikk den samme morgenen som han skal holde sin oppsummerende pressekonferanse i regjerings representasjonsboligen til regjeringen i Parkveien. Vi går opp dit. Den blir publisert 10:30. Pressekonferansen begynner 11, og alle journalisterne har kommet inn i lokalet og har fått høre etterpå at Jonas måtte bare kaste manuset, liksom. Fordi 14,6, det så dårlig at det var den dårligste målingen. Da spurte jeg han, hvor lavt må det gå? Bare for å prøve å få han til å si en sånn 36,9, eller liksom, hvor går grensen hans da? Og det var det Jagland må ha tenkt den gangen også, at jeg har en grense, den skal jeg si. Jonas Gahr Støre smartere. Han sa ingen grense, og han kommer nok ikke til å si det.
Nei, for han sa en grense.
13,69. Hva er det grensen?
han sa en grense, og så fikk jo Arbeiderpartiet ganske, altså hvis vi ser på dagens øyne, så fikk de jo ganske, valgresultatet var jo opp på 30-tallet, men det var ikke opp på 36,9%.
Ja, var ikke det nesten opp på 30, var ikke det 35,
noe sånt, altså det var ganske nære. Ganske nært. Men så har du satt en sånn terskel, og hvor det da feil, selv om det 35, altså i mitt parti så 35% ville jo vært en helt, en drøm, ikke sant, en feberdrøm. Og så ender det med at han må gå av. Støre ikke ville sette et sånt tall, for det at nå de i en stasjon hvor de har meningsmålinger de aldri har sett før. For det var ikke bare denne ene meningsmålingen fra Fri Fagbevegelse og Dagsavisen, hvor de får 15,5%. De fikk også tidenes verste måling for de på TV2, og der var du også kommentert det, hvor de var ned på 16,5 eller noe sånt da. Og dette jo tall som vanskelig. Som sagt, min mormor var aktiv i Arbeiderpartiet, satt i kommunestyret i mange år i Hamar for Arbeiderpartiet. Jeg tror ikke hun ville kjent igjen disse tallene her.
Nei, det helt skrutt som et tall, og jeg tenker for Arbeiderpartiet. Men bare før vi forlater 36,9 da, så må jeg bare si at Kjell Magne Bondevik er forever grateful til Torbjørn Jagland for det han gjorde. For det var han som ble statsminister. Takket være det.
Ja, for dette får jeg ofte spørsmål om fra studentene mine. Hvordan kunne han bli statsminister?
Det var derfor.
Og det som også interessant med det da, for da, da hadde jeg rukket å etter hvert å begynne å jobbe på ambassaden i Washington, altså under da Bondevik var statsminister. Og da ble jeg ofte spurt av amerikanere, sånn, hvordan kan da en person som representerer en regjering, da, for da var det jo også Venstre og Senterpartiet med regjeringen, som var da til sammen under 25%, eller var det sånn cirka der, hvordan kan de styre landet? Og det var jo litt vanskelig å forklare.
Konsensusdemokratiet, det forstod de ikke så mye av.
Nei, og så bare, det er jo helt åpenbart hvis han følger i USA. Men også, hvem var det? Det var altså da, det var en arbeid, nei, ikke, det var en, jeg husker jeg faktisk ikke hvem det var, men som var, jeg lurer på, kan det ha vært Gunnar Husan? Må du hjelpe meg her?
Ja, altså en av statssekretærene
til, som var PC-statssekretæren den Bondevik, gangen.
Bondevik og SMK, ja.
Som da hadde, de var i Latinamerika, og så ble sagt, og så ble det en eller annen leder som hadde sagt sånn, han har sikkert et veldig bra forhold til militæret.
Det er det. Ja. Altså, han pekte på Bondevik og sa at han hadde veldig, de hadde forklart hvor lite oppslutningen de hadde, og så var liksom konklusjonen at dere må ha et godt forhold til militæret. Ja.
Men det interessante er at grunnen til at studenten, mine 20 gamle studenter i statsrett nå stiller det spørsmålet, er fordi at vi gjør Bondevik når han velger å stille kabinettspørsmål i året 2000.
På gasskraftsaken.
På gasskraftsaken. Og det liksom historisk, for det ikke så mange som har gjort det. Men det gjorde han. Mm. Og da liksom, da har mange vært sånn, men denne regjeringen her, det ser jo helt sykt ut. Og Arbeiderpartiet og de andre partiene, hvordan fikk vi dette her? Men da skal jeg si at da har jeg gode kilder som sier at det var denne dynamikken som skjedde.
Altså, jeg tror ikke Bondevik hadde blitt statsminister 1920 uten 36,9 ultimatum til Jagland.
Og hvis vi da spoler frem til dagens Arbeiderparti, så vi har jo snakket om Arbeiderpartiet før, og jeg merker jo at jeg har jo, jeg synes jo det veldig spennende å følge Arbeiderpartiet, for det er jo et, har jo vært et norsk styringsparti, og nå er de i en situasjon hvor det er, hvor det er litt ugjenkjennelig for de av oss som har vært aktive i norsk politikk og har forholdt oss til Arbeiderpartiet, det som skjer nå. Og det du, hvis vi bygger en bro da, til den analysen du gjorde i din kommentar, kan du fortelle oss litt hvorfor du mener at det er på høy tid at partilandskapet i en norsk kontekst forandrer seg? Ja. Eller blir forandret av denne bevegelsen til Trond Giske?
Først og fremst så må jeg ta en sånn perle for svin greie da. Tegningen til denne kommentaren er vel så god som kommentaren, vil jeg bare si. Det er et bilde av Trond Giske som er tegnet her da, der han driver mal over logoen til Trondheim Arbeiderparti, sånn at det bare blir stående Trond Arbeiderparti. Så det er i stil med ditt titelforslag til episoden. Men til hvorfor det er på tide, så er det ingen tvil om at stadig færre i den norske befolkningen er med på å bestemme hvem som styrer landet vårt. Og det handler ikke om valgoppslutning. Den er jo relativt litt varierende, men ikke så ille liksom. Ikke kjempegod og ikke kjempedårlig. Men det som er kjempedårlig, det er hvor mange som er med å bestemme hvem som skal stille til valg, hva som skal være partienes politikk. Altså, hvem er medlem i de politiske partiene? Og enda viktigere, hvem er aktive medlem i de politiske partiene? Og det er jo i 1989, så var det 16% av befolkningen som reknet seg selv som betalende medlem av politiske parti. De ble bare spurt, og så svarte de, ja, jeg tror jeg betaler. I 2008 så var det 8%, og i 2017 så var det 7%, og av disse så hadde det gått fra 3-2% som var aktive medlemmer. Det er altså en så liten del av befolkningen at her er det snakk om en elite. Og den eliten er det bare latskap som gjør at folk ikke kan, altså det er bare å melde seg inn, så kan du være med i den eliten. Den er åpen for alle. Og det er jo det Trond Giske har skjønt. Det er jo det som på en måte gir hele det Nidaros sosialdemokratisk forum så utrolig interessant, fordi han har vist vanlige folk, ofte folk som mange kanskje omtaler som sårbare eller ressurssvake, da, altså ressurssvake gruppe, folk som går på NAV og har andre utfordringer i livet. Han har vist at her er veien inn i politikken, dere kan være med å påvirke, og så gir han Nidaros sosialdemokratisk forum til en maktfaktor internt i partiet, og viser jo egentlig hvor sårbart det norske partidemokratiet er for den type initiativ. Og etter at folk har sett dette i Arbeiderpartiet, så tror jeg at sjansen for at det dukker opp i Senterpartiet, FRP, Høyre, andre partier, er ganske stor. Og jeg tror at dette har blitt etterlyst i mange år. Hvordan kan vi åpne opp det norske partidemokratiet for flere? Ola Borten Moe tok ordet for at vi skal endre på valgsystemet ved at det skal handle mer om hva person du stemmer på enn hva parti, sånn at folk kan være med og påvirke mer.
Og dette er interessant, for det som skjedde denne uken her, eller i løpet av den siste uken, så har regjeringen endelig fremlagt et forslag til valglov, til ny valglov. Jeg var med å utrede på den utredningen, jeg var med på NOU-en, og var veldig spent på å se hva man ville, det er selvfølgelig ikke alt som et ekspertutvalg ville anbefalt man tar inn i et lovforslag, og sånn er det. Så jeg var veldig spent på å se hva blir sluttversjonen, hva er det som de skal foreslå til Stortinget. Og en av de tingene vi var ganske unisont enige om i utvalget, det var at det skal være et større innslag av personstemmer i stortingsvalg. Det vil si at når du går inn som velger i et valglokale, så skal det at du gir en person et ekstra kryss, da, en litt ekstra plusspoeng, det skal faktisk ha noe å si for hvem som sitter på Stortinget i større grad enn det du gjør i dag. I dag har det ingenting å si. Det ser ut som du kan gi folk ekstra kryss og sånne ting, men det har ingen påvirkning. Det er mulig, det skal så mye til, det er helt umulig. Det er
50% av velgerne i den valgkretten som
gjør det. Noe sånt. Det er i praksis helt umulig å endre rangeringen på en stortingsliste. Og forslaget, og det synes jeg er fair, for at utvalget, vi som utvalg sa litt sånn at enten fjerner du det, for akkurat i dag ser det ut som du har en innflytelsesmulighet, det har du ikke, det er uærlig, det er grunnleggende uærlig. Enten må du ta det helt bort, eller så må du innføre noe hvor du er en forsiktig mulighet til å påvirke. Dette har vært oppe på Stortinget ganske mange ganger som forslag, og blitt nedstemt hver eneste gang. Og jeg ser nå at i lovforslaget så har man gått for at det ikke skal være noe personstemmer i det hele tatt, og ta det bort.
Helt bort.
Helt bort. Og det er interessant.
Det er mindre involvering. Dette var ikke klar over før du sa det nå.
Og det synes jeg, dette har jo ikke fått så mye oppmerksomhet enn de skal fremlegge. Jeg skal på et sånt møte 24. mars, hvor de skal fremlegge dette her, og liksom med litt gamle folk i utvalget og statsråd og sånne ting. Men jeg synes det er interessant, for det går jo rett inn i det du sier, for jeg glemmer jo, jeg vet jo at disse tallene eksisterer. Ja. Det var noe vi tenkte mye på i valgutvalget, at det er en såpass liten elite som er aktive partier. Jeg vet at det er sant, men når du ser tallet 2-3%, så blir man jo sjokkert. Ja. For det er jo sånn som det norske valgsystemet fungerer, så er det jo den lille eliten, og du og jeg vet jo at innen de partiene så er det en enda mindre elite som faktisk bestemmer hvem som skal stå på stortingslisten, for eksempel. Og da blir det et demokratisk problem, for da er vi på vei inn i situasjoner hvor partiene ikke nødvendigvis speiler det som er en det som er tanken i befolkningen, da vi får store blindsoner partimessig. Og da, derfor synes jeg kommentaren var så interessant, for det at den peker på, jeg tror mange har lyst til å problematisere selvfølgelig det som Giske gjør, har gjort gjennom dette forumet, men jeg synes det interessant for et sånn grasrot mobiliseringsplan. Det med på å modernisere og ta med folk inn? Dette har vi snakket om i mange tiår i Norge. Dette en måte å få mer vanlige folk inn i politikken på?
Ja, så det jo klart, det en annen interessant dynamikk her er jo denne entamentaliteten da, at det veldig lett å bare gå inn, men å opprettholde det veldig vanskelig, og min spådom om Nidaros Sosialdemokratisk Forum, det heter faktisk Nidaros Sosialdemokratisk Forum, liten fun fact.
Det er alle fun facts.
Det er at liksom, så snart hverdagen treffer med saksliste, møteinnkallinger, uenighet, og de kommer jo til å bli uenige om ting i Nidaros også, fordi så mange som de er, så vil de jo ha ting de etter hvert blir uenige om. For eksempel vindmøllene på Fosen. Jeg lurer veldig på hva Nidaros Sosialdemokratisk Forum mener om vindmøllene på Fosen, for der tror jeg det er ganske stor uenighet. Budsjett, andre traurige organisasjonsgreier som de skal gjennom, så muldrer det opp og så endrer det form. Og det så vi jo med disse her FNB og bompengpartiene, sant? Altså, vi har enda ikke sett det med den her pasientfokus. De sitter på Stortinget fortsatt. Men det er jo et eksempel på en sånn mobilisering som dette. Der var det en sårbarhet i det norske partisystemet ved at i Finnmark trenger du ikke så veldig mange stemmer for å komme inn med mandat. Pasientfokus, altså de som vil ha sykehus i Alta, de samlet masse, mobiliserte masse folk i Alta og fikk en representant inn på Stortinget som faktisk var med på avtalen om Ukraina-støtte. Så sto alle partiene oppstilt, og pasientfokus sto der. Rødt sto der ikke.
Men det jeg synes var interessant med det, var rett etter valget i 2021, så ble jeg jo, så, fordi at jeg hadde vært i valglovutvalget, så ble det en diskusjon om det var veldig ille at pasientfokus, eller udemokratisk at pasientfokus kom inn på Stortinget, når de hadde så få stemmer bak seg. Og det synes jeg var, jeg valgte å takke nei til å være en del av de debattene, når debattredaksjonen ringte litt, fordi jeg hadde jo vært med på det valget selv som kandidat, og da er det rart å plutselig være der i en annen type rolle, en sånn type ekspertrolle. Men jeg synes jo det var en vakker demokratisk drøm. Her har du en del folk som har vært sånn, vet du hva, vi er veldig sint over den ene tingen som skjer i vårt lokalsamfunn, og så har de organisert seg, og så har de stilt til valg. Det er jo det vi har lyst at folk skal gjøre, eller det er jo en av tingene vi har lyst folk skal gjøre i demokratiet vårt. Men så da kommer litt sånn den, og jeg ser jo det perspektivet også, men da kommer jo litt den sånn, nei, vi trenger store styringspartier, for har vi for mange sånne enkeltbevegelser, så vil ikke Stortinget fungere. Og der er jo litt debatten.
Ja, og det er klart, det er jo det som skjer nå, det er det vi ser nå med Arbeiderpartiet, og derfor dette er veldig urovekkende. Nå vet jeg jo at Kjersti Stenseng for eksempel er veldig fornøyd med at, og ikke fornøyd med Trond Giske, tror jeg, det tror jeg ikke så mange av Arbeiderpartiet som er, men jeg vil tro hun er veldig fornøyd med det engasjementet Nidaros Sosialdemokratisk Forum har klart å skape i partiorganisasjonen, av politikkutvikling og sånne ting. Og sånn sett så er det jo dette noe partiene kan bruke da, til å opprettholde sin posisjon og liksom det der styringsparti-gene.
Men en forskjell da fra de partiene vi diskuterer nå, som er altså, ensakspartier, som, og for så vidt andre ensakspartier som MDG, FRP i sin tid, som har vokst og blitt mye større og etablert seg i partilandskapet, er jo at Giskes parti representerer jo først og fremst den ene personen, mer enn kanskje saken, og det kan du kan gå til en Macron i Frankrike, kan gå til Trump i USA, som også veldig personorienterte, og fordi det åpenbart på hver sin måte dyktige politikere, den forstand at de klarer å samle mange rundt seg om det budskapet de står for, så jeg ikke sikker at man får det hvis de store partisplittelsene heller. Og hva tenker du om det, Emil? Altså dette med, altså ja, Giske han vil jo si at han representerer jo vanlige folk, ordentlig arbeiderklasse, og på en måte de svakes rettigheter, og så videre, men det jo åpenbart at Giske som person en faktor her, og når du sier at mange I Arbeiderpartiet ikke liker det, så det jo nettopp fordi Giske, men uten at vi skal gå inn I på en måte, kontroversene rundt det, da. Men la oss bare se på Giske som politiker, da.
Ja.
At det en utfordring for partiet.
Det klart, og det en person, det et personfokus her som spiller en stor rolle, og det personfokuset, det jo ganske utbredt I norsk politikk. Vi ser det jo på en måte, altså, Høyres suksess nå, hvorfor det på 36,9, det handler jo veldig mye om ett ord, og det begynner på E og slutter på Arna. Og det er denne personen. Det er ikke nødvendig, og det en politisk idé man knytter til denne personen. Som Høyre folk veldig tydelige på, det var at de har drevet valgkamp på denne personen.
Erna stjerna.
Erna stjerna, Erna på disse bussene, Erna på disse plakatene, og folk der ute sa, vi kan stemme på Erna. Når du ber folk forklare hva det og du ber Erna Solberg forklare det selv, så det litt mer utydelig kanskje hva det prosjektet, men det noe nytt at vi har personfokus I norsk politikk? Det tror jeg ikke. Så Gro og Kåre for eksempel, det var jo det samme.
Litt mens vi på Erna. Erna har jo også denne uka kommet med en bok med en titel som så kjedelig at jeg engang husker det. Det noe som Veien videre etter annet? Den har fått, hvertfall fikk tegnekast 2 I VG, fordi det en bok som hvor hun ikke sier så veldig mye da, bare oppsummerer litt grann. Og for det litt interessert, altså en ting sånn at Høyre nå på en måte gjør det bra med den samme politikken til Arbeiderpartiet, men så var det han Sindre Hovden, hva det som han anmeldte I VG, som sa sånn at Erna så uklar I den boka, at hun får tåkefyrsten Jonas Gahr Støre til å fremstå som krystallklar. Og da lurer jeg på, Okay, så Høyre adopterer både politikken til Arbeiderpartiet, og de adopterer måten du formidler politikken på. Så det at, for det, nå ikke lenger, altså nå det plutselig ingen forskjell. Nå Erna og Jonas like uklare, eller for å være litt hyggelig med styringspartiet da, de så kompromissfulle at det litt vanskelig å se tydeligheten I det da. Forklar det. Altså, hva det da, Erna? Hun ikke klarere enn Jonas. Hun mer smilende, bli jovial? Er det et menneskelig nivå der som hun appellerer på? Hva det?
Uten tvil. Jeg tror det et menneskelig nivå hun appellerer på. Og det en slags nostalgi fra at hun styrte under korona og fikk veldig mye tillit. Hun har en annen... Hvis du ser Erna Solberg få kritiske spørsmål fra en journalist... så det en helt annen tone, et helt annet ansiktsuttrykk enn Jonas Gahr Støre. Alle som har møtt Jonas Gahr Støre vet at han veldig hyggelig, sosial, jovial, men han blir veldig stiv foran et kamera når han får et kritisk spørsmål. Og det tror jeg en kjerneforskjell mellom de to, og som gjør at mange... det var for øvrig veldig interessant å se den anmeldelsen til Hovdenak, for den hadde akkurat samme titel som når han anmeldte Sindre Finnes sin bok.
Og samme karakter.
Jespen kjedelig.
Ja.
Jeg tenker jo at Erna Solberg skal være gjespende kjedelig nå. Hun I en situasjon hvor hun har mye personlig tillit, hvor partiet hennes utrolig stort for å være Høyre. Nå skal hun bare trygge dette inn til kommunevalget I høst. Men jeg har ikke lest boken, men det jeg synes interessant at hun lanserer jo også et politisk prosjekt her. Og det hvordan skal vi finansiere velferdsstaten? Det ikke noe nytt for henne sånn sett. Hun mye tydeligere på... Det en nok en mulighet til å si at det viktigste for henne nå, det folk I jobb, ikke sant? Det bærekraft, det for folk til å stå lenger I jobb, det bærekraft for økonomien og statsbudsjettene våre. Og det appellerer jo selvfølgelig litt til meg, det gjør jo det. Men det jeg synes interessant med Erna at, jeg vil si at for meg så vant hun valgkampen 2017. Da var vi I forskjellige partier, da du fortsatt I KrF, Emil. Jeg står på stand for Venstre. Og så mange andre tenkte jeg at denne valgkampen taper vi. Her har Arbeiderpartiet kommet opp på helt sinnssyke høye målinger I sånn type sånn desember 2016 og bare skal det kruse inn til en seier her men jeg mener at hun vant den valgkampen da de gjorde en sånn, NRK hadde en sånn statsministerduell som jeg veldig lite fan av at de gjør, men jeg skjønner hvorfor de gjør det for vi har jo ikke, vi ikke et presidentvalg I Norge, vi har ikke presidentvalg hvor det to duellerende parter, men de hadde da en debatt med de to, hvor de fikk debattere forskjellige temaer, Jonas og Erna, og så gjorde de sånne hjemmehos-reportasjer. Og hva var det som var hjemme hos Erna? Det var Sindre, altså ektemannen, som også er veldig jovial og veldig likende, som viser de rundt i et ganske rotete hus, litt sånn rotete og slitt hus i Bergen, og forteller om at ja, nei, når Erna blir litt sånn sur og vanskelig, så gir han henne lakrisbåter. Der vant hun det valget. Hun var så menneskelig, du kunne, altså, det var kjedelig, det var menneskelig, men samtidig menneskelig og solid.
Men Sindre var ikke like, han var ikke like jovial da han var på Twitter, for å si det sånn. Det en grunn til at han ikke på...
Sindre Finnes.
På Twitter. Altså han, da var han jo pusset hardt ute, og Ingunn Solheim som fikk unngjelde som ja, var for debatten en gang.
Men da tror jeg mange var sånn, det en ekte mann som ikke likte at sin... Eller glad i kona si. Ja. Og det også veldig menneskelig.
Ja. Det var bare
et eller annet... For alle mine venner hører vært sånn, nei, valgsamskonsyn var for 2017, er at Erna og Stjerna, jeg husker, tenkte sånn, det kommer ikke til å funke. Men de vant, det
var
det.
Jeg, klart, jeg tror jeg var jo en del av den valgkampen som politisk rådgiver for Hareide, så jeg var jo i det spillet der.
Du var veldig tett på.
Ja, og en ting som jeg tror, hvis jeg skal si hva Erna vant på den valgkampen, så vil jeg også, legge, og det tror jeg selv Sigbjørn Årnes har gått rundt nå og tatt æra for i flere år. og det er liksom, det var jo en ganske... målrettet negativ kampanje mot Støre I det valget som litt sånn ut I august der at Årnes og hans folk begynte å trykke hardt på som var veldig effektiv og som var med på å snu valgeopplutningen
men hvis vi kommer tilbake til dette med personpolitikk, for dette jo ofte blir oppstilt som en av de klassiske klassiske tingene I norsk politikk at vi har ikke vært så personopptatte vi gjør listevalg I Norge du går inn I et valglokale og du stemmer ikke på et person men du stemmer på et parti og så det jo de som problematiserer at vi har blitt mer persondrevet, men jeg jo litt enig med deg at det har alltid vært, liksom, Gro Harlem Brundtland var et ikon min mormor hadde henne hengende oppe på veggen sin som en sånn lederstjerne jeg har visst hvem hun var siden jeg gikk I bleier liksom, det var vår person, det var Gro
Einar Gerhardsen det mangler jo ikke
for øvrig Jonas Gahr Støre ble spurt på presseklubben I TV2 av Linn Vik en gang om sånn politikk for personfokus og man kan kanskje forestille seg at Jonas Gahr Støre kanskje irriterer seg litt over det, hva med de store visjonene, hva med på den globale politikken og så videre men da svarte han, det overrasket meg han svarte at nei, selvfølgelig det politikk dreier seg om personer det personer som leder oss det helt naturlig at det 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 var litt interessant å se, og det jo, og så skal vi også ta med oss, det også litt viktig da, når vi snakker om disse talene, og vi får sånn idé om at nå liksom Arbeiderpartiet på sånn evig fall, men det kan jo snu, I meningsmålinger snu jo, og Jonas Gahr Støre har jo hatt, han har jo vært som partileder på over 40%, Erna Solberg, det måtte jeg minne Sigbjørn Aanes om da han var gjest på Norske Tilstander på TV2, har vært på under 10%, med Sigbjørn Aanes som spinndoktor og Erna som leder sånn at dette kan jo gå opp og ned og det veldig mye kriser I verden om dagen de henger sammen, de vil ta slutt på et eller annet tidspunkt, det sikkert blir bæresatt av nye kriser men det klart at vi begynte å snakke om at det en grense for Jonas Gahr Støre, spørsmålet det en grense for Arbeiderpartiet mm. altså nå går det nok andrevis mot et dårlig valg I kommunevalg nå til høsten Så spørsmålet på en måte, orker de å gå mot noe som de da kanskje vil være et dårlig stortingsvalg, eller det liksom da på tide å skifte ut mannskap og bygge opp nye folk type diskusjon da, I Arbeiderpartiet? Og ja. Den diskusjonen blir I hvert fall tydeligere og tydeligere med god grunn.
Og så tror jeg også at når vi snakker om styringspartiet, så snakker vi jo, har vi alltid snakket om, jeg tror når man ser andre steder I verden også, så jo styringspartier, de pleier å ha til felles at de forener ganske mange forskjellige motstridende interesser, og så greier de å balansere det på en eller annen måte. Det vil si at du kan ha folk som opptatt av miljø, mens du har deler av fagbevegelsen som jobber ikke sant, I oljeindustrien. Du greier å kombinere distrikt og by, du greier å kombinere eliteklassevelgere som jobber I departementer med håndverkere. Og den spagaten har alltid Arbeiderpartiet stått I. Og det jo det som jeg tror har vært et så attraktivt for ganske mange, at hvis du velger Arbeiderpartiet, så vet du at de balanserer de interessene der. Mm. Og det litt jobben der, så det derfor de eksisterer som parti. hvis de ikke greier å gjøre det, når de ikke greier å gjøre det lenger, det da styringspartier ute og kjører, ikke sant? For da faller den koalisjonen litt fra hverandre internt i partiet, og det jo sånn, for at jeg jo medlem av Norges eldste parti, som pleier å være et stort parti.
Som pleier å være et styringsparti,
og ikke det lenger på noen måter, og det jeg ikke noe sånn
Venstre styringsparti.
Nei, man kan gjøre mange analyser av Venstre, men en av de tingene som unektelig skjedde med oss var at vi ble så splittet at vi hadde et lønnsmøte hvor halvparten av partiet gikk ut over EU-spørsmålet i sin tid, og vi har aldri greid å komme oss etter det. Og det må jo være marerittet for hvis du sitter i Arbeiderpartiet nå, at kommer vi til å splittes, altså kommer vi rett og slett til å revne som parti på grunn av at vi ikke greier å... Vi kunne ikke forene de som var veldig mot EU og de som var veldig for EU i den krisen der. Vi greide ikke å forene de to fløyene. Det revnet. Kommer Arbeiderpartiet til å greie å holde på alle disse forskjellige fraksjonene som har vært, som har vært hjertet av Arbeiderpartiet da?
Jeg tror det. Jeg tror den store... altså, jeg kan jo skrive dystre kommentarer om Arbeiderpartiet, men jeg tror at det handler om nå er det økonomi. Altså, it's the economy, stupid. Fordi i begynnelsen av januar så pekte pilene litt lysere på inflasjon, prisstigning, rente og den type ting. Arbeiderpartiet kom seg litt igjen etter en ganske heftig desember. Så, i slutten av januar, så, eller begynnelsen av februar, så begynner det igjen å melde seg ganske dystre prisstigningstall, og Arbeiderpartiet begynner å synke som en stein. Og det er liksom, det er økonomien her. Og nå sier SSB at sannsynligvis så er vi tilbake på inflasjonsmål i løpet av neste år. Sånn sett så er det vel håp for Arbeiderpartiet der da. Jeg tror økonomien er veldig forklarende.
Og det tror jeg et viktig poeng, Emil, for at økonomi jo enda viktigere forklaringsmodell ved valg i USA enn det i Norge, og det var nok ikke økonomi som gjorde at Bondevik hadde så mye å si for Bondeviks regjeringstid, hverken på den ene eller andre måten. Men, og så tror jeg også det lett for folk som jobber med ja, media og kommunikasjon, som jo vi vel begge, Emil, er midt oppi, og liksom bruker det som forklaringsmodell. Og dermed også så kan vi lansere en ny teori på sånn, ja, hvis han bare hadde, hvis Støre bare hadde smilt mer, eller vært mer jovial, så hadde det nok helt sikkert gått bra. Og det tror jeg er litt sånn, det er litt for slitt. Men så er det jo det store spørsmålet, er du som nå er tett på disse her viskerne i Arbeiderpartiet, vil... Er det noe sjans for at Trond Giske går ut og lager sitt eget parti? Det det mange som lurer på.
Det tror jeg det ingen som er reelt vurderer i Arbeiderpartiet. Jeg tror Trond Giske, og det som blir oppfattet som hans mål, nå det jo ikke alle, det ikke lett å få han i tale om hva som hans mål, men... Men det folk oppfatter i hvert fall rundt han og i partiet er at det er å bli stortingsrepresentant i 2025. Og at han ligger an til å kunne klare det med den mandatfordelingen Trøndelag nå har.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
20 nye sparetips hos Kiwi.
Mitt sparetips nyheten fra First Price. Store tortillalefser, garantert billigst i Kiwi.
Nå får du First Price store tortillalefser til 29,90. First Price kjøttdeig av svin uten salt og vann til 29,90. Og mange andre First Price-nyheter hos Kiwi.
For nå har vi snakket mye om norsk politikk, men jeg vil gjøre denne mashupen min. For det jeg synes er interessant er at det... Giske har gjort, som vi har etterlyst lenge i norsk politikk, det jo å bre ut partidemokratiet. For det er klart at den partistrukturen vi har i vestligere demokratier, den vil ikke funke. Demokrati deltagelsesbasert. Hvis folk ikke deltar, så funker det ikke. Da blir det sånn veldig sært elitestyre som ikke så mye bedre enn kanskje en del de andre styringsmodellene som der ute. Og det vi ser i, dette skjer jo, dette ikke bare noe som skjer i Norge og USA, dette skjer jo i mange land, liksom du nevnte Macron. Hva var det Macron gjorde? Jo, han brøt ut av den tradisjonelle partistrukturen i Frankrike og lagde sitt eget parti, og egentlig utslettet noen av de gamle partiene. De ikke relevante lenger.
Han tok midten.
Han tok midten.
For de to andre partiene de gikk så langt hver sin side at midten var there for the taking. Og han tok det, og han bare og for så vidt også, han tilhørte jo sosialistisk side i navnet ved å være finansminister og så videre, så han visste akkurat hvor landet lå, så han tok med seg litt av det, og han sitter jo fortsatt.
Han sitter fortsatt.
Så det var ikke bare et sånn, det var ikke bare et blaff.
Og det kan du gjøre i det, må vi huske. Vi har i våre parlamentariske systemer så har vi valgmodeller som gjør at det lettere å lage nye partier og bare stønte noe sånt og, liksom, og virkelig tilintetgjøre noen av de gamle partistrukturerne. Det jo, i Norge også, det ikke så vanskelig å lage sitt eget nye parti, men på grunn av sperregrensen så det vanskelig å bli representert på Stortinget med en gang, så det tar litt lengre tid, og det derfor vi har på mange måter sperregrensen. Det jo for å sikre at vi har større styringspartier. Men hvis vi ser over til land som har andre valgmodeller, som Storbritannia og USA, så ser vi at det som heller har skjedd, at en del av de styringspartiene deres i litt andre type kriser. For eksempel, vi har snakket mye om Boris Johnson og hva han representerer innad i det konservative partiet i Storbritannia. Vi har også snakket om at Labour, som deres arbeiderparti, sliter, for det at liksom, de har hatt litt forskjellige fløyer som har tatt over og gitt oss politikere som Corbyn, som ikke har appellert kanskje så bredt, men appellert veldig til den fløyen som valgte han inn. Og da snur vi blikket mot USA, for det som interesserer meg med USA at når jeg tenker på Trump, så han jo en disruptor. Trump kommer inn i det republikanske partiet på en måte du ikke kan gjøre i det norske partidemokratiet. Sånn, skal du bli leder for Arbeiderpartiet eller Høyre, så må du egentlig begynne når du 16-17, og jobbe deg sakte men sikkert oppover etter det. Mens Trump kommer inn i det republikanske partiet helt utenifra, fordi at de har åpne primærvalg, noe vi ikke har. Ikke sant? Det ikke sånn man kommer seg på en liste i Norge. Da skal man kjenne partiliten som sitter i de utvalgene som lager utkast til en stortingsliste. Så han stiller til primærvalg for 8 år siden, og fundamentalt endrer det republikanske partiet, for den partiliten der vil ikke ha han. Men det han gjør at han mobiliserer en del folk, en del grasrotvelgere, inn i det republikanske partiet som de ikke har nådd før, som gjør at han ikke bare vinner primærvalget, men han blir også president et år senere. Det veldig interessant, for det interessant å spole 8 år frem i tid og se at på tross av at han nå har tapt ganske mye, så har han fortsatt disse grasrotvelgerne, og han har omformet partiet i sin ånd. Og det liksom, jeg sier ikke at det noen likhetstrekk mellom Arbeiderpartiet og republikanske partiet, men jeg synes at...
Eller Trump og Giske,
på ingen måte. Men jeg synes det er interessant måten det republikanske partiet ikke greier å komme seg ut av den spiralen de er i, den Trump-fokuserte spiralen de er i nå.
Det synes jeg også er utrolig spennende, det du beskriver.
Ja, for det grunnen til at dette var noe jeg tenkte mye på forrige uke, det var litt fordi jeg leste Ron DeSantis sin nye bok om å være fri, men så var det også fordi at det republikanske partiet Reagan stiftet et konservativt forum som heter CPAC back in the day på 70-tallet, for at konservative krefter i USA skulle ha en møteplass for å diskutere hva det konservative prosjektet skulle være. Og det jo et sted hvor han holdt ganske kjente taler, nå ganske kjente taler som liksom, hva er fremtiden til USA? Liksom, når vi snakker om Reagan, så snakker vi om det, eller de politiske talene han holdt på CPAC i dette forumet her. Nå CPAC Trumpland. Og det tenkte jeg mye på, og CPAC gikk i USA forrige uke. Og det som jeg synes var så interessant da, at CPAC har jo etter hvert blitt et sted hvor Trump har virkelig fått feste i partiet, for han har nok aldri vært likt av eliten, men han har greid å få omgjort i dette eliteforumet, for CPAC var egentlig et eliteforum, om til Trump-forum. Og hvem var det vi så på CPAC i år? Jo, det var en del sånne kandidater som jeg trodde kanskje ville gå sakte inn i natten, som Carrie Lake, eller Carrie Lake som du kaller henne, Eirik, som da tapte guvernørvalget i Arizona. Og da tenkte jeg sånn, ja, hun en sånn ytterliggående rar kandidat, hun kommer ikke tilbake, nå hun tapte, ikke sant, da du ute. Det han ikke. Hun får lov til å holde middagstalen, altså Ronald Reagans middagstale, på CPAC forrige uke.
My Pillow Mike jo også på den lista. Altså, Bolsonaro ble tatt imot med stor hyllest, og den som da forviller seg midt oppi det hele jo en den man egentlig kunne sett for seg var den mer moderate presidentkandidaten, Nikki Haley.
For Nikki Haley har skjønt at hun må jo ha Trump-velgere, skal hun vinne primærvalget til neste år, så må hun ha noen av disse Trump-folkene.
Og ikke bare, jeg står inn på talstolen der, men det hun sier på den talstolen der jo at woke en pandemi som verre enn korona. Altså, det nei, det har ikke dødd en million amerikanere av woke, det, altså det, Herman Cain Nestor I Republikanspartiet døde ikke av å gå inn I et sånn transseksuelt toalett liksom altså han døde av korona som en sykdom
vet du det?
Det en konspirasjon
jeg bare spør
send meg en YouTube-link som forklarer men, sannheten om det
forstod jeg det feil? Altså jeg må innrømme at dere to jo autoriteter på amerikansk politikk som gjør meg litt usikker I denne samtalen her
men, Emil nå har du fortjent, nå har du endelig fortjent den. Okay. Ja.
Men, men Nikki Haley som for øvrig har en mye mer interessant bakgrunn enn jeg var klar over altså, sånn, som indisk født av indiske foreldre det visste jeg ikke
hun har en veldig spennende bakgrunn
veldig spennende og men hun var ganske kritisk mot Trump I denne talen hun hadde I, på CPEC.
På en litt sånn her kamuflert måte. Hun snakker måte, ja. Jo på om sånne ting som at yngre kreftene må slippe til, at man skal ha nærmest en sånn her kognitiv testgrense på 75 Trump 76
så, ja, det jo sånn kontroversielt for hun sier sånn nei, vi, altså, hvis du har lyst til å stille til toppverv og over 75 så må vi gjøre en sånn, liksom som når du må ta lappen igjen som 8-åring for å vise at du fortsatt kan kjøre bil så det jo litt det samme og det, det fikk jo reaksjoner også I Norge at hun, hun løftet en sånn type for vi har jo ikke kognitive tester I politikken jeg synes også det var for meg et sånt bilde som kommer til å oppsummere CPAC for meg at Carrie Lake avsluttet sin middagstale med å kysse et portrett av Donald Trump.
Ja, det så det bildet av det.
Og det, og det, da tenker jeg sånn, når vi snakker om person, og da kan man jo skjønne at en del sånn, mer sånn traurige norske politikere sånn, nei, vi kan ikke ha personkult I norsk politikk, for det kan være veldig, det kan være veldig ødeleggende, hvis man får den type personkult, hvor man må kysse. Jeg tror ikke noen hadde kysset et portrett av Gro Harlem Brundtland, når hun var på tapella. Det ville vært en veldig rar ting å gjøre.
Trump. Kysset for øvrig, og omfavnet på en veldig awkward måte det amerikanske flagget ved en anledning. Men altså, det med personkult interessant, og det jo du som tross alt grunnlovsjurist, Sofie. Altså, dette med altså, grunnloven I USA, som jo vi baserer vår på, jo bygd utgangspunktet, og ikke minst med disse valgmennene, den opprinnelige funksjonen, for å unngå at nettopp demagoger, drevet av personkulter, skal trumfe styringspartienes rolle I å på en måte ha store universelle kompromisser da. Og det jo på en måte og du kan si at, det negative da, uansett med en sånn også I norsk politikk jo når et personfokus blir styrende og det politiske forsvinner, for det jo dessverre I vår tid, sånn som medier og sosiale medier ikke minst fungerer, det mulig å bygge en personkultus rundt noen som på at klarer å appellere på at, litt utenfor partilandskapet.
Liksom det hele det amerikanske valgsystemet, sånn som jeg forstår det, lagt opp til personkultus. Altså, ikke, liksom, når kandidatene gir sine...
Litt for at du gjør personvalg, det gjør det ikke sant? I Norge. Ikke sant? Du gjør personvalg, og for å bli president så det direkte personvalg, hvor du spør hele landet. Og det en annen type dynamikk enn det det å vinne et norsk stortingsvalg når vi har listevalg.
Men kan jeg bare spørre deg da, altså, burde jo ikke da tradisjonelle partilandskapet for å møte, altså dette sosiale media, det kommer ikke til å gå bort for å si det sånn, for å møte det fenomenet, popularisere politikken mer? Og da mener jeg som det som en positiv ting, altså det gamle med det å folkeliggjøre, snakke om ting som folk opptatt av, på en måte de lytter, og det, altså det jo åpenbart ting man kan lære av Trump, altså han når ut til folk som hadde gitt opp partipolitikken, som følte seg fremmedgjort, og også igjen uten å sammenligne med Giske I seg selv, men han også, det jo til med folk som da melder seg inn i hans lag, og ikke forstår at de også meldt seg inn I Arbeiderpartiet, og som protesterer, ja, men jeg ikke I Arbeiderpartiet, hvorfor har jeg fått brev fra Jonas Gahr Støre? Jeg jo selv partimedlem, og så videre.
Vårt land hadde den saken, Ragnhild Grongstad,
stemmer det.
Som skrev. Og jeg leste Tillitsmann, Einar Gerhardsens bok Tillitsmann, I går, tidlig, når jeg stod opp. Jeg lå på sofaen og leste Tillitsmann. Fordi,
som man gjør.
Ja, som politisk kommentator.
Hvis dere ser for dere livet til politisk kommentator, så det cirka sånn. Og der liksom, det veldig mye av det som står der, som Trond Giske gjør. Bortsett fra kanskje liksom poenget med det der, å sette seg selv, at du bare et middel. at du ikke målet. Der kanskje kan det hende at Giske har et annet syn på sin rolle i dette. Men det ingen tvil om at tillitsmannen, sånn som den ble skrevet I 1934 eller hvor tid det var, den ikke tilpasset den virkeligheten vi har, den der sosiale medier virkeligheten. Så det å oppdatere de idealene fra den gangen til en så digital entermentalitet som vi har I dag, da. At det handler ikke om de som meldes inn I Nidaros sosialdemokratiske forum, de gjør det lett, for de kan gjøre det på Facebook og så bare trykker inn, og så det er veldig sånn kort og konsist, raskt, vanskelig å opprettholde over tid. Men hvordan kan du utnytte det engasjementet på den formen for engasjement I et parti, I en struktur som allerede eksisterer. Det tror jeg ikke partiene har løst.
Nei, og det jo det sentrale problemstillingen I vår tid. Hvordan fornyer vi den måten vi organiserer? For politiske partier jo en måte å organisere politisk politikk på. Det en måte å organisere politisk engasjement. Og det litt det trekk, det er jo det, alle disse partiene vi snakker om, har jo det problemstillingen at hvordan balanserer du eliter I et parti? For du må ha noen partieliter som lager de kjedelige sakspapirene, og passer på at det en dagsorden, og at det landsmøte, og at delegatene får sånn og sånn stemmer. Det må jo være noen prosesser rundt det. Og man vil alltid nok nødvendigvis måtte ha en del partiliter med grasrot engasjement, og et åpen nok løsning, hvor nok folk føler at her det lett og lav terskel å melde seg inn og være aktiv. Så den elitisme versus grasrot, som Trump har spilt på veldig, veldig suksessfullt. Det var jo sånn han ble presidentkandidat I 2016. Jeg er ikke det republikanske elitesystemet. Dere min grasrot, og jeg dere, og jeg skal inn I det hvite hus for å representere dere. Og igjen, hvordan balanserer du populisme hvor du, for jeg vil si at alle politiske partier har en grad av populisme. Du skal jo høre på velgerne dine, du skal jo høre på det folk opptatt av, versus kjedelig, traurig, nå skal vi styre landet I et 100-års perspektiv politikk.
Uten tvil. Og det med populisme der jo kjempeinteressant. Hvis du tar for eksempel Trygve Slagsvold Vedum for valget I 2021, så fikk han veldig mye kritikk av sånne som oss. Venstrefolk, meningsfolk I media, kommentatorer. Men det han gjorde var jo på en måte også å ta inn over seg den virkeligheten vi har I dag. Hans populisme, den var jo ikke... Det var jo ikke Orbán eller FRP eller den kjipe, det var en ganske inkluderende populisme Trygve Slagsvold Vedum sto for før valget I 2021. Og det kan vi godt kritisere, at han gjorde det for enkelt, og at det ble for vanskelig å oppfylle dette når han kom inn i regjering etterpå. Men at han gjorde de grepene for å nå ut den velgermassen som fantes før det valget, det har jeg på en måte mer forståelse for.
Og det jo åpenbare forskjeller her også, men det en likhet da, med Trump og Vedum at fordi det noe, altså populisme innebærer en type sånn forenkling da, og noen ganger også skaper liksom tilsynelatende et valg mellom A og B, og du må ikke velge A, du må velge B, og så vent nå litt, ikke dette litt mer sammensatt enn som så? Og ikke sant, Trump jo Altså, han jo mange milliardæren, hvor rik han vanskelig å vite. Han ikke så rik som han sier han her, men som har tjent den formuen på å bygge gullbelagte bygninger med navnet sitt på toppen. Han en lillemannsforsvarer. Det jo helt absurd i en tilværelse hvor USA sliter nettopp med økende forskjell, men med fattig og rike. Altså, det ikke Hollywood-stjerner, som han sier, som representerer eliten. Det jo... veldig, veldig rike mennesker som tar mer og mer av de fattige penger, som altså han jo egentlig fienden. Og du kan si også, Trygve Slagsvold Vedum jo, altså Senterpartiet jo egentlig et styringsparti. I alle kommuner, nesten I landet, så de et styringsparti.
De har de største styringspartiene.
Ja, de har ordføreren, og de har jo, på riksplan de jo alltid klart å, for de har vært så pragmatiske, å dytte seg selv inn I regjeringer på den ene og på den andre siden av politikken. Og pluss at og de har jo, jo godt representert i styre oss til I Oslo og det at man det parlamentarismen som og representativ demokrati som gjør at ting styres fra Oslo, men de har klart å gjøre en sånn, og de Oslo-elite-greie da, på en sånn, som tross alt litt misvisende, for å si det forsiktig, I forhold til hvordan politikk egentlig og det, men hva det som gjør at Vedum, vi må innom det nå da, hvorfor Senterpartiet nå mindre enn MDG? Altså hvorfor har den populismen kollapset så fullstendig I regjering?
Ja, det handler nok om at Vedum, jeg tror det handler om mange ting, men for det første så var lovnadene han kom med helt umulig å innfri, og så kom det en krig som gjorde bare enda mer umulig å innfri disse lovnadene om billig bensin og billig, altså, Det var veldig mye sånn billig, lite avgift og den type lovnader han kom med. Og så I tillegg, så tror jeg Jonas Gahr Støre gjorde et veldig godt grep ved å putte Trygve Slagsvold Vedum I Finansdepartementet. Og det var et Arbeiderparti-krav. De ville ha en partner å forhandle med. De ville ikke ha tohodet troll fra Senterpartiet som de skulle forhandle med ved at en eller annen Senterpartipolitiker var finansminister som satt Trygve Slagsvold Vedum borte I landbruksdepartementet og kunne fortsette med populismen sin, de ville ha han ansvarlig gjort, sånn som han har sett tidligere. Sånn som Erna Solberg gjorde med Siv Jensen, sånn som Jens Stoltenberg gjorde med Kristin Halvorsen. Så det et kjent grep. Og det klart, det jeg og andre har sagt at han ikke bør være finansminister hvis Senterpartiet opptatt av sitt eget beste, men jeg tror ikke vi slår at de har så mye valg. Sånn som jeg oppfatter Arbeiderpartiet, så det avtalen at han skal være der. Og det det Senterpartiet må forholde seg til.
Og så det og blir et problem at SV ikke blir store nok til å føle at de kunne gå inn I regjering, selv om de nå har fått gjennom I statsbudsjettet det de prøvde å få gjennom I regjeringsforhandlingene, som absurd nok I seg selv. Hadde Senterpartiet vært litt mindre, fordi de trenger jo ikke å være så store heller, de skulle jo bare inn I regjering, og SV litt større, så hadde jo den antageligvis vært en mye bedre balanse da, i regjerings...
For Jonas Gahr Støre ville det vært helt avgjørende å ha SV inn, og for alle I Arbeiderpartiet, alle sosialdemokrater, så det nok mål nummer en. Så sånn sett så kan jo de håpe at den oppslutningen til Senterpartiet holder seg lavt frem til 2025 og at de klarer selv å stable på beina en oppslutning som mye høyere men det vil jo sannsynligvis heller da ikke gi et flertall med mindre Rødt og MDG vokser såpass mye at de kan
og her, Nå skal jeg komme med et litt sånn, kanskje uventet forsvar for styringspartiene for det som uroer meg litt det noe Kristin Clemet ofte snakker om I Civita at hvis det blir sånn at du ikke har ordentlige styringspartier som har lyst til å være regjering for eksempel, så kan du ende opp I en situasjon hvor du ikke har partier som har lyst til å styre. For det mye lettere å drive liksom, populistisk virksomhet utenfor regjering og være I kontinuerlig opposisjon enn å sitte der og ta skikkelig vanskelig veivalg på vei nasjonen ved å styre landet. Og det er nok noe mine venner I styringspartiene I Norge også ville sagt, at det faktisk, hvis du skal ha en ansvarlig politikk, så trenger du større styringspartier som kan tvinge frem upopulære reformer som landet trenger, som kan sikre styringsdyktige regjeringer. Og da vi litt tilbake til det republikanske partiet, at I USA så har du to partier, det de som styringspartiet, de veksler på å styre landet. Og når du har, vi kunne jo snakket mye om hva som feiler det demokratiske partiet, hva som skjer der, men når du har et topartisystem med to styringspartier, og et av de så syke som det republikanske partiet virker å være, eller så I krise, kontinuerlig krise da, hvor partieliten har mistet kontroll over partiet I favør av noen som Trump, men så har Trump fått inn en del velgere og grasrotvelgere som de trenger for å vinne valg, og den spagaten har de stått I 8 år nå, så da gjør det noe med hele politikken, og det synes jeg det mest symboltunge som har skjedd de siste uken, som sikkert mange av våre lyttere lurer litt på, vi skal snakke mer om den og saken utvikler seg, men det jo det at vi nå vet at Fox News, vi har jo nå fått masse tekstmeldinger som viser at Fox News har visst og skjønt at denne valgkonspirasjonen helt koko, og snakket om det internt, men de har allikevel valgt å målbære det på TV. De har valgt å lyge til seerne sine.
Det gjelder programledere, det gjelder redaktører, det gjelder eiere, helt opp til Rupert Murdoch.
Ja, helt opp, og det jo helt absurd å lese disse her tekstmeldingene, og liksom hvordan de med åpne øyne har holdt på med det. Det akkurat det du har mistenkt de for å gjøre, og så det så ille.
Og der jo egentlig den enkle forklaringen på hvorfor det har skridt ut så mye I USA, jo at fairness doctrine, altså i i mediebransjen ble tatt vekk av Ronald Reagan for øvrig da, Mr. CPAC og gjør at, at nå du har jo ikke en sånn, mer sånn PFU vær varsom plakat type ting som ligger I bunn og styrer og som gjør at det markedskreftene som rår og de ser at dette tiltrekker seere ergo fortsetter
for det med det. Som, det mye som blitt avdekket, vi skal nøste opp dette mer I fremtidige episoder, men en av de tingene som har skjedd på valgnatten da, og som et, vi hadde ikke podcasten da, men, men på valgnatten I 2020 så tok Fox News, eller de første timene etter valget, så tok de et ganske avgjørende valg tidlig ved at de, deres tallknuser sa at Arizona har Trump tapt. We're gonna call Arizona. Og så gjør de det, og da har de egentlig på mange måter sagt ganske tidlig at Trump kommer til å tape dette presidentvalget. Og det det mange av profilene har reagert på. Det, det det som ser ut som har vært backlash I høyre på systemet, at oi, nå, nå, hvorfor kallet vi Arizona så tidlig? Nå tappte vi mye spenningsmoment, vi tappte masse seere på det. Det burde vi ikke gjort. Og så sånn, skal seertall gå foran deres faktiske analyse av hva valgresultatet Skal det trenere et valgresultat for skal det trenere et valgresultat for å få høyere seertall all den tid vi ser nå hva som har skjedd rundt konspirasjonsteorien rundt at Trump ikke tapte valget det jo helt livsfarlig
det jo på en måte vanskelig å finne bedre argument for en fri og uavhengig presse da og at problemene med amerikanske medieinstitusjoner en del av det spesielt denne Fox News at det ikke tilstrekkelig fritt og uavhengig. Altså når en tenker så kommersielle hensyn I redaksjonelle vurderinger, så det jo helt ute å kjøre. Det det ingen grunn til å stole på det. Det ingen, det skaper mistillit, det skaper polarisering. Så alle her hjemme som noen gang irriterer seg over en norsk redaksjon, sin fri og uavhengige stilling, bare send en varm tanke til de som må leve I denne medievirkeligheten her.
Og jeg kjenner på meg nå at vi må ha en sånn der, altså, hva I all verden skjedde med republikanske partiet? Hvorfor har det blitt så koko som det nå har blitt? Denne episoden må vi ha, nå vi veldig ha. Snart. Ja. Men bare for å ta en litt sånn der, avrunde den litt da, så altså, nå har jo Trump befestet sin ledelse I primærvalget hos republikanerne. DeSantis vet vi, han kommer jo antagelig å melde seg på, han har ikke gjort det enda. Men altså, det jo så ille nå at han, altså, ja, altså, vi vet jo hva Trump sa da Bill O'Reilly I Fox spurte han om, ja du, Putin, han er jo en morder, og Trump sa, ja, men hva med USA da? Vi jo myrda, vi også. Altså, bare sånn her, altså, den personen kan bli president I USA, og det jo den perfekte whataboutism til Putin. Jo, men, ja, Russland korrupte, men det jo alle andre, og de verre enn oss. Og det jo når Trump og Putins på en måte retorikk forenes, for eksempel allerede I 2024, hvis han blir president igjen, det skummelt. Og de tingene skal vi skal snakke om, advare om I neste,
og liksom, men da vi,
gjerne allerede neste episode.
Og da vi tilbake til liksom, mye av det som problemet her, at jeg tror at for de moderate republikanerne som heller ikke kjenner igjen sitt eget parti, men som fortsatt I partiet, hvorfor bryter de seg ikke ut? Jo, for det at det å lage ditt parti I USA, det den valgstrukturen de har, det ikke som Frankrike, hvor du da kan gå frem som Macron gjør og vinne et valg basert på etterpå. Du kommer nok til å tape presidentvalget I mange år, hvis du skaper et nytt parti I USA.
Men hvis du gjør partiet til et Trump-parti, da risikerer du at Trump bare tar med seg ballen og løper hjem. Ikke sant? Altså han kan ødelegge hele republikanske partiet han, ved valget nå. Hvis han ikke vinner primærvalget, så bare lager Trump-partiet, og så det valget ødelagt for republikanerne.
Mm. Og da vi tilbake til partier I forskjellige typer kriser, tillitskriser I Vesten, og at selv om ikke det norske partilandskapet der enda, så det jo ting som skjer nå som veldig spennende, som vi skal følge med på tett I det store bildet I ukene som kommer.
Helt til slutt, før vi går inn for landing, det en elefant I rommet, det to elefanter I rommet, vi må bare ta. Dere begge, Sofie og Emil André, nå skal jeg være litt streng, har jo begge vært aktive I et småpartier, ikke styringspartier. Kan jeg spørre dere hvorfor dere tok det valget?
Nei, det var en sånn ideologisk overbevisning I ungdommen. Jeg var en veldig konservativ kristen fyr, Så for meg var, jeg var faktisk i senterungdommen, for da var det der foreldrene mine var senterpartister, bønder, og så det var en naturlig inngang. Men jeg meldte meg inn i KrFU, fordi at det ble, jeg tenkte det var for liberalt, det som var i Senterpartiet da. Så det var ikke noe tanke om styring, ikke styring, ambisjoner. Mange som melder seg inn, jeg har hørt om mange som melder seg inn i AUF, som har ambisjoner om å bli statsminister. Det er en smartere ting å gjøre, hvis en vil bli statsminister.
Dette har du også skrevet bok om, Frøvig, så vi kan jo selv før anbefalingsrunden anbefale den da, ja, hvis du vil høre hele den historien.
Hjertelig.
Godt beskrevet i den boka.
Mørkemann.
Sofia.
Ja, nei, jeg...
Så er jeg Sofia.
Så Sofia. Det er min samboer.
Ja.
Ja, altså det var litt sånn, det var også litt sånn å være litt streng. Bare sånn,
nå var du streng med meg. Du er ikke så ofte streng med meg.
Sofia.
Det veldig enkle svaret for min del var at når jeg skulle sette meg inn i politikk, når jeg var sånn 15-16, så leste jeg partiprogrammene, og da var Venstre det partiet jeg mest enig med. Eller minst uenig med, jo kanskje riktig å si. Og, jeg tror, og det fortsatt tilfelle i dag. Derfor valgte jeg Venstre. Jeg hadde heller ikke noen store politiske ambisjoner i magen. Hadde ingen ambisjoner om å bli statsminister. Og det... men det... Jeg går jo veldig frem og tilbake. Altså, jeg satt med, i valgløpetvalget med Knut Storberget, fantastisk mann, som vi må ha på podden fra sånn, Arbeiderpartiet neste år. Og han og jeg kunne, vi var jo veldig enige om sånn 16-årig stemmer, det var mye vi var veldig enige om, og så ville han ha 5% sperregrense, så var jeg sånn, what? Og det jo fordi at han vil sikre styringsdyktige partier i Norge. Og da kunne vi krangle litt om det. Og jeg kan være veldig sånn, jeg tror at vi skal ha et partimangfold, og da må vi ha noen store partier. Ikke sant? Og så må vi også, jeg tror at det er i et parlamentarisk system så har mindre partier en funksjon da. Og det at man kan drive en del saker som jeg er opptatt av på en litt annen måte, man må ikke inngå masse kompromisser. Sånn, selvfølgelig kunne man gått inn i for eksempel Høyre eller Arbeiderpartiet og vært veldig opptatt av klima. Forskjellen er at hvis du vinner klimakampen i Arbeiderpartiet eller Høyre, så kan det virkelig bli nasjonalpolitikk. Da kan det stå en regjeringsplattform helt rent, og det kan bli den bærende politikken til en kommende regjering. Det er litt forskjellig i et parti som Venstre, men du må ikke inngå like mange kompromisser på den veien for de hjertesakene du har. Og det betyr jo at et mindre parti som Venstre kan styre litt mer idealistisk da, når det kommer til en del av disse sakene. Men du kan ikke bare ha partier som på 5-6%, sånn. Da har du ikke styringsdyktige regjeringer, så det en blanding. Men så har jo, tror jeg, mange som går inn i et mindre parti også en tanke om at, men det kan jo bli et stort parti. Ikke sant?
Parti i sentrum.
Ja.
De tenker at det skal bli et stort parti.
Ikke sant? Og det er jo litt fantastisk, hvis du ikke har de sikkerhetsventilene, at folk kan skape nye partier eller gjøre mindre partier større, så er jo ikke det heller et uttrykk for demokrati. Ikke sant? Det er jo en demokratisk ventil også, at du kan tenke at jeg kan gå inn i dette litt idealistiske partiet, og så gjøre det en stor nasjonalbevegelse, som man kan gjøre i Frankrike, og så bli liksom et stort parti.
Og så er det jo også i rettferdighetens navn også nok en idé om at mitt lille parti skal være med i en koalisjon med et større parti, men fordi at mine hjertesaker ligger enten der i miljø, eller det vil jeg tro kanskje, i hvert fall tradisjonelt i Venstre, eller for verdisaker i KrF, så kan vi gjøre det sammen med et annet større parti. Så var det jo i ditt tilfelle da, Emil, altså, vi må ikke helt hvilket av de store partiene man skulle koble seg på, eller etter hvert var det Arbeiderpartiet da, i det retningsvalget
ja, ja.
Du var med på.
Det ble jo Høyre.
Så ble det Høyre.
Ja.
Med det går vi inn for landing og ukas anbefalinger.
Vi pleier å anbefale rett og slett ukens anbefaling.
Ja.
Og jeg skal bare google fram. Vi kan jo begynne, vil du begynne?
Skal vi se.
Jeg kan begynne. Jeg kan begynne denne uken her, for jeg har en anbefaling som jeg faktisk har spart på siden jul. Og det er både nå en bokanbefaling og en tv-serieanbefaling. Men jeg synes boken er best her som ellers. Den boken heter Fleischman is in Trouble, som er en bok av en veldig dyktig tidligere, jeg tror New York Magazine-skribent som heter Taffy Brodister Ackner. Og hun skrev, det er en veldig morsom bok, hvor premisset er at det er en sånn noen av 40 år, en mann tidlig i 40-årene som holder på å skille seg Og så tror du at det skal handle om hans skilsmisse, og så kommer det noen twists and turns. For han greier ikke å finne ekskona. Det er sånn åpningspremisse. Hvor ekskona hans? Og så blir det liksom mysterium rundt det. Og så blir boken til noe kanskje litt annet enn det du trodde den skulle gå inn i. Den har nå blitt til en tv-serie som kom ut på norske Disney+, altså, som ble tilgjengelig i Norge for en uke siden, som har også fått mye sånn mye oppmerksomhet. Jeg synes boken var skikkelig morsom. Jeg slukte den på sånn to dager i løpet av romhjulen. Litt for at den der med skriver en sånn middelklasse og øvreklasse sånn midtlivskrise, som jeg tror ganske gjenkjennelig, men også veldig forskjellig fra kanskje lignende midtlivskriser i Norge. Men det er en morsom bok, og det er en veldig morsom tv-serie.
Cool. Emil?
Jeg har en anbefaling, ja. Jeg har faktisk en anbefaling, og det er å lese Faste rammer, boka til, som er debutromanen til Halvard Hølleland, som er statssekretæren til Jonas Gahr Støre. Den er noen år gammel, den kom i 2018, noe sånt. Fantastisk god bok. Overraskende at en politiker av et sånt kaliber som Halvard Hølleland skriver så godt, og så stil sikkert. Det er altså en lektor ved Oslo Handelsgym. Nei, det er det ikke. Ved Oslo Katedralskole. Som lever et liv i veldig faste rammer. Og så er det og man begynner å skjønne at det er en del historie og liksom opplevelser i livet som har gjort at han har kommet inn i denne her, disse rammene da. Og det språket er så tett opp til den personen, for det er i jeg-form dette blir beskrevet, og utrolig god bok, anbefaling derfor.
Altså, nesten en liksom analogi for styringspartier da, faste rammer, behovet for faste rammer.
Kanskje, og jeg har jo tenkt at hovedpersonen i denne boka her kan gi en del svar på hva er det regjeringen holder på med? Hva syns hovedpersonen i denne boka om det Støre holder på med? Så det har jeg prøvd å utfordre Halvard litt på. Hva er det? Hva mener Jan Otto Smith nå om Støres håndtering av for eksempel samiske aktivister i Oslo?
Bra anbefaling, og også veldig bra at politikere kan skrive romaner, eller folk som skriver romaner kan bli politikere. Det er en, jeg liker litt den koblingen der. Min anbefaling denne uka er også en roman, Egne barn av Trude Marstein. Jeg har ikke lest noe av Trude Marstein før, og jeg fikk en sånn eureka for en fantastisk skribent.
Oi.
Utrolig, ja, virkelig. Men hun skriver om det egentlig det motsatte av faste rammer, for at det er familieliv med barn, altså egne barn, andres barn, minst tre forhold som kobles, og man skal prøve også ja, et familieliv som er litt rotete, så egentlig det motsatte da, hvis man skal trekke en analogi herfra, fra faste rammer i politikken, det er sånn familieliv har blitt, og kanskje er det sånn politikk, partilandskapet har blitt. Det er litt sånn der stadige partiretningsvalg, og skal man være i partiet sitt, eller skal man lage sitt eget, og så videre. Og så videre.
Jeg har lest den boka, jeg synes den minner alt for mye om mitt eget liv. Og jeg liker veldig godt Trude Marstein, og jeg synes hennes forrige bok, Så mye hadde jeg, er en fantastisk bok.
Ja. Kjære lytter, det var mange bokanbefalinger på en gang, men for de av dere som vil se noe på TV, så er jo da min bokanbefaling også nå en TV-serie. Om, ja, hva som skjer, altså hvilken følelse det er å ikke være ung lenger, som er kanskje det jeg føler den boken egentlig handler om. Og med det, kjære lytter, så har vi lagt opp mange tråder for ting vi skal snakke om i ukene som kommer. Vi lyttes.
Takk, Emil, for besøket.
Hjertelig takk for at jeg fikk komme.
Og ha en flott helg og fortreffelig neste uke.
That's enough. Put down the mic.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borobit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.